Вітаю глядачів Радіо Свобода. Це діалоги з Портниковим. Мене звати Роксолана Бича, і поруч зі мною, звісно, Віталій Портников.
Вітаю.
Трамп заявив про те, що в врегулюванні війни Росії та України досягнуто, цитую, великого прогресу. Що це може означати для нас?
Я думаю, поки що нічого, тому що для того, щоб зрозуміти, в чому сенс цих заяв американського президента, треба мати справу з конкретикою, а не з висловлюванням демедзі.
Ви думаєте, тут немає конкретики? Немає його конкретних дій в цьому напрямку, поки не видно цього?
Ну, ми ж цього не бачимо. Як ми можемо з вами коментувати те, чого ми не бачимо? Це ж дуже, я б сказав, така спокуслива річ – вигадувати собі якісь факти, якщо їх немає. Але я думаю, що ми ж займаємося журналістикою. Журналістика – це робота із фактами. У нас є факт заяви президента Сполучених Штатів. У нас немає ніякого факту, хоча б російсько-американських чи українсько-американських контактів, які могли б говорити про досягнення якогось спільного знаменника, який дозволяв би говорити про можливість завершення війни в осяжному майбутньому.
Як ви думаєте, чому він тоді зробив цю заяву, поки таку ефемерну і без конкретних якихось деталей і кроків?
Обіцянка закінчити російсько-українську війну була однією з важливих обіцянок Дональда Трампа під час її передвиборчої кампанії. І за великим рахунком ми прекрасно з вами розуміємо, що він не хоче, щоб його сприймали як людину, яка дає безпідставні обіцянки.
Власне, як він казав, що я закінчу війну за 24 години, потім були заяви про те, що він зробить це до того, як ще пройде інавгурація. Так, і ось ми зараз на етапі, коли він вже президент, скільки тиждень, 2 тижні. І ось, власне, єдине, що ми бачимо, це ця заява, наскільки я розумію.
Ну, було багато заяв. Була заява, що він хоче поговорити з Путіним, що він готує цю зустріч. Була заява, що є контакти з українським керівництвом. Самі офіційні заяви з боку Москви і Києва це спростовують. В Москві говорять, що не бачили жодних сигналів з Вашингтону. В Києві говорять, що тільки готуються до контактів з новою адміністрацією з цього приводу. Ну, ми не можемо підтвердити заяви президента Сполучених Штатів конкретну інформацію, яка у нас є з відкритих джерел. Що відбувається, так мовити, за лаштунками, ми не знаємо. Коментувати це також було б дивно, тому що у нас немає жодного розуміння, що там відбувається або не відбувається.
В той же час Дональд Трамп заявив у зацікавленості своїй, так, в придбанні українських рідкоземельних ресурсів в обмін на допомогу США. Чи йдеться про якийсь бартер, про те, що може бути зупинена допомога, поки не буде цієї угоди? Чи про що це взагалі, на що очікувати?
Ну, ви знову намагаєтеся примусити мене коментувати заяви. Ну, спробуємо це логічно розібрати. Дональд Трамп може усвідомлювати, може, він це і раніше усвідомлював, що реальних можливостей домовитися із Путіним у нього немає. Якщо немає реальних можливостей домовитися із Путіним, то єдиний шлях для Сполучених Штатів не виглядати слабкою державою – це продовжувати допомогу Україні. Тобто йти курсом попередньої адміністрації. Але Дональд Трамп якраз обіцяв, що він має закінчити війну. Багато хто з його соратників ставив під сумнів те, що потрібно допомагати Україні у таких обсягах, бо ці гроші не повертаються американським платникам податків. Хоча я, скажімо, рішуче не погоджуюся з такою тезою, бо вважаю, що безпека дорого коштує, що Україна бореться за європейську безпеку і що без європейської безпеки Сполучені Штати не можуть себе відчувати в безпеці, як це довела історія обох світових війн у 20-му сторіччі. Але у людей, які готували передвиборчі тези для Дональда Трампа, можливо, у великої частини його електорату, у його оточення, інша позиція. За цю позицію проголосувала більшість американських виборців. Що тепер робити? Як з одного боку допомагати Україні, а з іншого боку пояснювати, що це навпаки сприяє американським інтересам? Ну і тут створюється така ідея. А ми не просто так їм допомагаємо, ми не витрачаємо гроші на повітря. Ні, ми отримаємо в результаті доступ до рідкоземельних металів, які так потрібні нашій економіці і нашому військово-промисловому комплексу. Але це теж, як ви розумієте, виключно заява теоретична. Непогано, що вона існує і буде пояснювати допомогу Україні. Як відомо, і президент України Володимир Зеленський цю ідею про рідкоземельні метали висував в якості одного з пунктів свого плану, який репрезентував Джозефу Байдену, Камалі Гарріс і Дональду Трампу. Там був пункт про рідкоземельні метали. Але питання доступу до цих рідкоземельних металів відразу виникає. тому що більша частина цих рідкоземельних металів знаходиться на території Донецької і Луганської областей. В цьому регіоні їх, мені здається, в рази більше, ніж на всій іншій території України.
Так, там найбільше Львівська область, Луганська і Донецька. Луганська і Донецька, зрозуміло, що...
Мені здається, що Донецька і Луганська область не порівняння з Львівською областю.
Так, але це, ну, якщо топ-3 брати так по Україні, то це, власне, ці три
ще
області.
Ще Житомирська область, мені здається, не менше, ніж Львівська, якщо я не помиляюся. Але
можливо.
І Полтавська область в такому ж самому стані. Але там... Львівській і Донецькій області оцінка була на трильйони доларів, а в Львівській чи Житомирській – на мільярди.
От, власне, маю інформацію, що 70% загальної суми припадають на Донецьку, Дніпропетровську та Луганську області.
Ну, тобто на території, які знаходяться або під російською окупацією, або в безпосередній наближеності до театру бойових дій.
Тоді про що ця пропозиція Володимира Зеленського? Це, знову ж таки, щоб виправдати цю допомогу США?
Володимира Зеленського чи Дональда Трампа?
Володимира Зеленського, бо він же пропонував це в своєму
він
плані перемоги.
Він шукав можливості зацікавити Дональда Трампа. Ну, до речі,
це його зацікавило.
Це відшукав принаймні схему того, як можна буде пояснити подальшу допомогу Україні. Тому що, як ви розумієте, середньостатистичний виборець Дональда Трампа не буде так, як ми з вами, сидіти над статистикою і дивитися, де більше цих рідкоземельних металів – на Донеччині чи на Львівщині.
То це теза для виборців американських?
Це теза, яка виправдовувати буде певну корекцію підходу до допомоги Україні. Але з іншого боку, це і небезпечна дуже теза.
Для України?
Для світу. Тому що вона переводить боротьбу Росії з Україною з боротьби за міжнародне право, за суверенітет, за наше право обирати свій шлях розвитку, за наше право говорити українською мовою, за наше право вчити власну історію, а не російську, переводить на боротьбу за ресурси. Те, що весь час говорить російська пропаганда. Вона говорить, слухайте, не вірте. Це все виключно димова завіса для Заходу. Його абсолютно не хвилює Україна, Росія, Казахстан. Його абсолютно не хвилює, чи відрізняються українці від росіян. Вони спеціально вигадують все це, щоб просто прибрати до рук наші ресурси. Ми могли б спокійно жити в Великій Росії, від Ужгороду до Владивостока, мати всі ці ресурси. А Захід вигадує різні проекти політичні. Для чого? Для того, щоб мати доступ до російських ресурсів, щоб пограбувати Росію. За що ми воюємо? От ми вже відвоювали частину наших ресурсів і наших людей у Донецькій і Луганській областях. А вони хочуть захопити те, що нам не вдається відвоювати, значить треба діяти далі.
От ви назвали...
Війна за ресурси. Це так будуть говорити в Москві.
Такий є ризик підсилення цієї пропаганди. То чи виправдані ці ризики для такого рішення?
Ну, по-перше, ще ніякого рішення немає.
Пропозиції, скажімо.
По-друге,
так.
Нам потрібна допомога. Тому що ми розуміємо, що наступні роки війни не можуть обійтися без допомоги Сполучених Штатів.
Однозначно, так.
Так. Як буде Дональд Трамп виправдовувати цю допомогу, це вже абсолютно інше має значення. Нам потрібно пропустити той момент, коли виникне у світі враження, що це боротьба за ресурси. Тому що якщо вдасться довести щось, Трамп воює за ресурси і Путін воює за ресурси, тоді я побоюся, що всі ці цінності, які ми захищаємо, стануть другорядними. І таким чином питання державного суверенітету України буде залежати від, так мовити, ресурсних домовленостей.
Якщо
і це
говорити...
небезпечна дуже ситуація на майбутнє. Але сьогодні... Це ситуація абсолютно практична. Чи буде в подальшому допомога, чи не буде. Як вони виправдують цю допомогу, як не виправдують. Попередня американська адміністрація, як ви знаєте, виправдовувала цю допомогу тим, що вона допомагає суверенній країні боротися. Захищає демократію перед наступом диктатури. Ну, тепер ми бачимо певне зміщення цього всього дискурсу.
Залежно від чинної влади.
І в оточенні Штати. Трампа також. Ми бачимо, що його кандидат на посаду президента міністра охорони здоров'я Роберт Кеннеді молодший, він вже взагалі говорить, що USAID, де Майдан фінансувало, що це все було за американські гроші, що було повалено демократично обраний уряд. Ми це чуємо в діалозі Роберта Кеннеді молодшого і Токера Карлсона. Чому? Тому що от іде така підміна понять.
Я ще хотіла запитати про внутрішні настрої українців стосовно цієї заяви Трампа про рідкоземельні ресурси. Вже в соцмережах, там в різних фейсбуках, телеграмах несеться дуже полярні думки. Так, це від того, що зрада Україна продається Америці, і до того, що хай уже користуються там цими ресурсами, беруть їх, там купують і укладаються різні угоди, але тільки б щоб була допомога, щоб ми могли виграти цю війну. Як ви вважаєте, як взагалом може вплинути? Якщо буде таке рішення, як це може вплинути на українські внутрішні настрої і на реакцію аудиторії
української? Я вже багато разів казав, що мене взагалі абсолютно не цікавлять українські внутрішні настрої. Тому що якщо не буде держави, не буде ніякого значення, які будуть українські внутрішні настрої. Будуть мати значення російські внутрішні настрої. Тут буде Росія.
Абсолютно. Але це ж суспільство, це люди, які мобілізуються, люди, які волонтерять. Чи це не вплине і на ці також
Якщо для людей важливіше питання ресурсів, я би сказав, ефемерних, ніж зберігання держави, то це те ж саме, що ми багато разів стикалися з тією ситуацією. Що важливіше? Боротьба з корупцією чи збереження держави? Звичайно, корупція – це дуже велике лихо. І рівень корупції, який є в українській державі впродовж десятиріч, теж, по-перше, не дозволяє нам реально оцінити ризики, по-друге, не заважає нам отримувати результати на полі бою. Це ж ніхто не буде спростовувати. Але якщо не буде держави, з корупцією буде боротися або слідчий комітет Російської Федерації на чолі з паном Бастрикіним, або в кращому для нас разі ФБК на чолі з Юлією Навальною, якщо в Росії колись буде демократія. Я думаю, що ніхто цього не бажає. Бажають, щоб корупцію подолала українська держава. Значить, для цього українську державу потрібно зберігти.
Але не можна повністю відкидати настрої суспільства зараз? Чи ви вважаєте, що все-таки не варто навіть розглядати їх?
В суспільстві значення мають настрої, коли від суспільства щось залежить з точки зору ухвалення рішень. От, умовно кажучи, ми виробляємо власну зброю, у нас достатньо фінансових ресурсів для підтримання власної економіки. І тоді настрої нашого суспільства мають величезне значення з точки зору того, як ми будемо в наступні роки боротися з агресією. А якщо ми це робимо за американські гроші чи європейські, і воюємо американською і європейською зброєю здебільшого, то мають значення не настрої суспільства, тому що вони можуть бути найпозитивнішими, а зброї і грошей немає. І тоді суспільство з найпозитивнішими настроями просто завойовується чужинцям. Це було мільйони разів в людській історії. Звичайно, дуже хотілося, щоб настрої були позитивні.
Мав би бути якийсь баланс, але зрозуміло, що в тій ситуації, в якій ми є зараз...
Ну, тобто і була б зброя, і були гроші. Тобто ви просто маєте вибирати. Позитивні настрої, відсутність грошей, відсутність зброї, або негативні настрої, які будуть посилюватися, з присутністю грошей, з присутністю зброї. Може бути ситуація, коли і настрої будуть негативні, і грошей, і зброї не буде. Так теж може бути. Але ми ж хочемо, щоб ми якось вижили як держава. Тому я абсолютно спокійно ставлюся. По-перше, я абсолютно байдуже ставлюся до того, що відбувається в соціальних мережах. Це точно не відгомін суспільної думки.
Якоїсь частини?
Ну, якоїсь частини, але вона незначна. Там працюють боти, є величезна кількість людей, які, я би сказав, реагують на імпульс, чи хочуть показатися іншими, ніж вони є. Останнє, що я роблю, це читаю соціальні мережі, тому що мені просто не цікаво, чесно кажучи, що там відбувається. Соціологія не показує готовності українців там відмовлятися від державності, будь-яка. І тут, мені здається, це важливіше за всі ці коментарі. Розмови про рідкоземельні метали мені взагалі здаються дуже дивними, коли люди, які взагалі не уявляють, що це таке, починають захищати якісь умовні надра. Ми не розробляємо ці рідкоземельні метали. Сполучені Штати не розробляють свої рідкоземельні метали. У них цих запасів рідкоземельних металів набагато більше, ніж у нас. В рази. Але вони не працюють над їхньою розробкою. Можливо, тому що немає відповідних технологій, немає відповідного розуміння, що і як робити. Рідкоземельні метали зараз там розробляє Китайська Народна Республіка. Можна сказати, що це для неї дійсно серйозно.
Це важливо, бо їх використовують, я поясню, їх використовують для електроніки. Так?
Для електроніки, для військової, за цих продукцій військово-промислового комплексу. Але знову-таки, китайці можуть це дозволяти, тому що в нього там немає екологічних обмежень, таких, як є в Америці. Може, в Америці їх скоро не буде, може, вони будуть. Може, там інший рівень породи, яку можна розробляти. Ми з вами не геологи. Може виявитися, що всі ці цифри, звичайно, виглядають дуже переконливо, але технологія яка може дозволити мати доступ до всіх цих пород, що має бути розроблена. Може виявитися, що ми говоримо про 3 мільйони доларів в Донецькій, Луганській областях України. Якщо ці території залишаться окупованими Росією, це не означає, що Росія буде їх розробляти, тому що вона може просто не мати технологічних можливостей. Ми не знаємо, чи є технологічні можливості для розробки цих ресурсів в Сполучених Штатах, коли мова йде про Україну. Можливо, доведеться ще провести десятки експертиз, усвідомити, де що можна розробляти, де що не можна розробляти. Тобто це все поки що білий шум, я б сказав.
Тобто ви вважаєте, наскільки я вас зрозуміла, ви вважаєте, що це все більше для американського народу, для виборця, для того, аби виправдати американську допомогу
Якщо
Штатам?
Якщо вона буде.
Якщо вона буде.
Тобто якщо Трамп вирішить, що вона має бути, він має це якось пояснити.
Ось, власне, інформаційна агенція Reuters, вони повідомляли про те, що нещодавно була невелика зупинка взагалі в допомозі, навіть по тих пакетах допомоги, які були підписані, просто зупинили там поставки і так далі на кілька днів. І ось за час, поки Трамп вже є президентом США, так, після інавгурації, не було оголошено про жоден пакет допомоги. Чи може бути таке, що якраз він не хоче втратити свій електорат, так, і не буде ухвалювати ніякі пакети допомоги, доки він не буде мати цього виправдання, про яке ви говорите?
Ну, Трамп не має електорату, він президент останнього терміну.
Ну, ви розумієте, про що я? Свою аудиторію, своїх виборців, які його обрали і так далі. Ну, прихильність
цього не можливо. Я не можу сказати, що в аудиторії Трампа така одностайне небажання допомагати Україні. Вони, очевидно, хотіли б такої допомоги при відсутності витрати грошей. Я б сказав, допомоги, коли мова йде про те, а для чого ми допомагаємо. Україна може відстояти свою незалежність, вона може перемогти Росію. Що ми робимо? Ну, от відповідь на питання. Ми отримуємо доступ до неймовірних ресурсів. Це, так мовити, нормальна розмова Трампа з трампістами, вона логічна. Я нічого не можу сказати.
Тобто може бути таке, що перед ухваленням він все-таки буде цього чекати, що він не буде ухвалювати ніякі пакети до цього рішення?
Я думаю, що він буде чекати на те, що у нього буде з росіянами. Ну, врешті-решт, ця вся історія має дійти до якогось логічного закінчення.
Переговорів.
Або зустрічі з Путіним, або телефонної розмови з Путіним. Він має почути, що те, на що він розраховує, не відбувається. Чи відбувається? Якщо не відбувається, йому ж потрібно буде щось робити? Чи ви що вважаєте, що він повернеться зустріч з Путіним, скаже, ну, Путін мені в усьому відмовив?
Ні, я так не вважаю. Я думаю, що він не буде зустрічатися, якщо він не буде бачити якісь передумови для результатів цієї зустрічі.
Ну, цього я вам гарантувати не можу. І можливість зустрічі без результатів також абсолютно реальна. Так, як це було, скажімо, з північнокорейським очільником Кім Чен Ином. Там не було результатів, але була зустріч. Можуть бути попередні обіцянки росіян перед зустрічю, які можуть просто бути скасовані під час самої зустрічі. Так теж буває в політиці. Але це передбачати неможливо, тому що, знову-таки, поки що не було жодного натяку на реальний контакт. Кремль поводиться досить, я б сказав, передбачувано. Вони хочуть, щоб перший крок зробили американці.
Їм це вигідно, звичайно.
Ну, а ви самі заморозили ці контакти, ви самі їх і відновлюєте, а ми підемо вам на зустріч. Звичайно, для Білого дому це не дуже приємно.
Ну, вони не в позиції сили в такій ситуації,
так.
Очевидно.
І їм потрібно знайти якусь формулу. Можливо, тому зараз існують якісь розмови про Саудівську Аравію, про об'єднання Арабські Емірати, щоб ніхто нікому не робив перший крок, щоб якийсь там очільник Саудівської Аравії або Об'єднаних Арабських Еміратів запросив би Путіна і Трампа на перемовини.
Звідись посередині, умовно кажучи.
Так. Угу. І тоді це буде виглядати більш-менш, я б сказав, сприйнятно. Але для американської сторони, а не для російської. Російській же дуже важливо, щоб було продемонстровано фіаско політики ізоляції Російської Федерації. Що Путін вийшов переможцем з цього дипломатичного змагання.
Ви думаєте, вони не погодяться на перемовини в цьому компромісному варіанті, коли буде третя сторона, яка запросить дві інші сторони?
Не впевнений. Я знову кажу, їм потрібно, вони завжди поводяться як переможці. В пропагандистському сенсі слова. Це виглядає перемогою? Ну, до певної міри так. Все одно ми зустрічаємося з президентом Сполучених Штатів. Але й вони б хотіли, звичайно, щоб ініціатором був президент Сполучених Штатів. Щоб Трамп підтвердив помилковість лінії Байдена. І таким чином помилковість ставлення до Росії як до країни-агресора, помилковість того, що Сполучені Штати не пішли на консультації з приводу цих безпекових тривог Росії. Путіну потрібно, щоб Вашингтон визнав, що Росія в усьому була права. І що таким чином її дії проти України 24 лютого 2022 року були, я б сказав, передбачуваною з точки зору цієї правоти Росії, що вона реагувала на виклик.
Але це ж не, ну, не реалістично.
Я теж вважаю, що це реалістично, але ж я ж не Путін. Ви мене переконуєте так, ніби я Путін, а я не Путін.
Я не переконую. Ну, от.
А Путін може так думати. І він може з цього виходити. Він може вважати, що якщо буде реальна пропозиція з американської сторони, він це зможе видати як визнання його правоти.
Думаєте, він щиро вірить, що США підуть на цей крок? Визнається?
Він може принаймні намагатися. Якщо не підуть, то він буде думати, що йому робити далі. Погоджуватися на зустріч чи знову відкладати її там на якийсь невизначений термін. Путіну потрібна зустріч заради перемоги. Трампу потрібна зустріч заради закінчення війни. Це різні абсолютно цілі.
Тут ще питання, що для Путіна перемога?
Перемога з точки зору контакту з президентом Сполучених Штатів, я маю на увазі. Перемога – це прорив дипломатичної ізоляції Росії на Заході. На глобальному півдні Росія не ізольована. Якщо Трамп зустрічається з Путіним на власну ініціативу і визнає помилковість політики свого попередника, з точки зору Кремля, це відкриває дорогу до контактів з іншими західними лідерами. Принаймні той західний прем'єр-міністр чи президент, який захоче зустрітися з Путіним, завжди може казати: слухайте, ну президент Трамп же зустрічався. Чому я не можу? Що чому я маю підтримувати цю ідею ізоляції Росії, якщо американці розмовляють з росіянами? Ми теж будемо розмовляти конструктивно, маючи на увазі свою позицію по російсько-українській війні, але відсутність контактів – це неправильний підхід. От до чого прагне Путін. Повернення до нормальності в дипломатичних взаєминах в політиці при продовженні війни. Щоб, скажімо,
на двох стільцях сидіти.
Ракетна атака на Київ чи Харків і зустріч з керівником провідної західної держави відбувалися одночасно. От була новина, тільки що там Путін зустрівся там з президентом цієї чи іншої країни. Вони провели перемовини, підписали угоду про якусь там співробітництво. В цей момент там в Україні оголошена повітряну тривогу, і 5 осіб загинуло від удару російського безпілотника. Це ніхто не звертає уваги.
Це легітимізація війни всім західним світом.
Легітимізація війни
Путіна.
Західним світом, угу. Так. Абсолютно точно. От це його задача.
Як ви вважаєте, от якщо бачити, брати до уваги все, що ми зараз бачимо, всі там нюанси, заяви, всі думки різних лідерів і західних, і там Володимира Путіна, і Китаю, це все загалом, якщо уявити, то яка ймовірність того, що перемовини можуть бути цього року?
Ймовірність того, що перемовини можуть бути цього року, дуже велика.
На умовах цього компромісу, коли є третя сторона? Чи взагалі загалом ви маєте на увазі?
Загалом маю на увазі, uh-huh. Що перемовини між Трампом і Путіним, я навіть назвав би це не перемовинами, зустріч між президентами Сполучених Штатів і Росії може бути цього року. Більше того, вона може бути найближчим місяцем. Питання про результативність. Ця зустріч може нічим не закінчитися. Цікаво буде те, що буде відбуватися після того, як стане ясно, що ця зустріч нічим не закінчилася.
Ви говорите дуже впевнено про те, що вона може нічим не закінчитися.
Я кажу це про як один з варіантів. Якщо вона чимось закінчується, ми з вами будемо обговорювати ті підсумки, якими вона закінчилася, наскільки вони прийнятні, як Україні ставитися до цих підсумків, чи буде після зустрічі президентів Сполучених Штатів і Росії зустріч, скажімо, президентів Сполучених Штатів Росії та України, чи буде якийсь інший варіант, враховуючи те, що президент Російської Федерації не вважає президента України легітимним очільником і не збирається з ним зустрічатися. Я вас переконую, що ця точка зору Путіна не зміниться і він донесе це до Трампа. Тобто можуть бути різні варіанти, якщо Трамп і Путін знайдуть якогось знаменника щодо закінчення чи призупинення війни. І це окрема розмова. А я вам кажу про ситуацію, коли зустріч не закінчилася нічим. Вони зустрілися, вони поговорили і вийшли кожен із своїм баченням ситуації. Відмінним, як це було і до зустрічі. Це найцікавіше, що буде в цій ситуації. Що буде робити Дональд Трамп, то все. Що буде робити Володимир Путін, ми знаємо.
Де тут роль Володимира Зеленського?
Це хороше питання.
Ви про нього не згадали в контексті цьому?
Якщо зустрічаються президенти Сполучених Штатів і Росії без президента України, роль президента України тут мінімізована. І тоді вона починає бути важливою в після самітний період.
А як же нічого про Україну без України? Принцип, який декларують і США, і Україна, звичайно.
Я не помітив, щоб Сполучені Штати після перемоги Дональда Трампа декларували цей принцип. Цей принцип нагадують європейці, так інше, а Трамп весь час говорить, що він хоче зустрітися із Путіним сам. Він же не говорить, що він хоче провести трьохсторонній саміт.
Це так.
Ну, навіщо ми тоді говоримо про те, чого немає? Тут питання, чи готовий буде Дональд Трамп говорити з Володимиром Зеленським до чи після зустрічі з Путіним, якщо ця зустріч відбудеться. От і все. А знову таки, роль Володимира Зеленського буде вже залежати від того, якими будуть чи не будуть домовленості Трампа і Путіна. Ще раз скажу. При такому підході важливо, чи зможуть американські і російські очільники знайти спільну мову. І потім вже від президента України буде залежати, як він реагуватиме на досягнення або недосягнення цієї спільної мови. Але це тільки так виглядає, інакше нічого не відбудеться.
Дякую вам загалом і дякую вам, що дивилися. Якщо ви згодні з думкою Віталія Портникова, пишіть це в коментарях. Якщо не згодні, також пишіть. Підписуйтеся на канал Радіо Свобода Україна і дякую вам. Thank you.